Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Ατρίδη, ο οποίος κάνει τα κόλπα και τα κουμάντα του εκεί στην κονσόλα του ήχου. Και πριν ξεκινήσουμε, μας λέει: καλή πτήση και καλές θάλασσες. Τώρα οι θάλασσες πάνε και για τον Αντώνη τον Καραγιαννάκη που ήταν πριν, έτσι. Ο οποίος τον ακούσαμε να παίζει λαούτο και να τραγουδάει στο προηγούμενο Κασιώτικο τραγούδι. Εγώ έμεινα έκπληκτος, έτσι, πραγματικά. Όχι το προηγούμενο που ήταν το τραγούδι της ημέρας, τα 7 τραγούδια θα σου πω, αλλά το προηγούμενο. Η αποφώνηση της εκπομπής του Αντώνη. Λοιπόν, είναι η ώρα Ελλάδα, σήμερα 3 Οκτώβριο 2023, Τρίτη και 3, πάει, ταιριάζει δηλαδή, πάει ο μήνας κολλητά. Είναι η αθλητική εκπομπή που δεν είναι αθλητική εκπομπή, είναι η εκπομπή με τον Γρηγόρη Νάνη που κάνουμε κάθε Τρίτη, η οποία όχι μόνο δεν είναι αμιγώς αθλητική, τουλάχιστον εκείνο που μπορούμε να σας πούμε με μεγάλη βεβαιότητα και σιγουριά είναι ότι δεν είναι ενημερωτική. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή εδώ, ούτε ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε χτες, προχτές, ποιος έβαλε τον γκολ, ποιος έχασε το αράουτ, ποιο στοίχημα παίχτηκε στα κόρνερ, αν θα είναι 5 ή 6 για να κερδίσουν οι στοιχηματζίδες και όλοι αυτοί οι απατεώνες που λιμένονται το χώρο του αθλητισμού έτσι όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα επαγγελματοποιημένος. Ο Γρηγόρης Νάνης έχει επιμεληθεί και έχει ετοιμάσει σχεδόν μία δεκάδα ωραία θεματάκια που θα μας ταξιδέψουν απ' άκρο σ' άκρο της γης, αλλά θέλω να τον πιάσω αδιάβαστο και δεν ξέρω άμα μπορώ, έτσι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο θρυλικός, ή μάλλον έφυγε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Βίκτορς Ανέγεφ. Τα θυμάσαι, είναι ηλικία δική μας, έτσι. Τριπλουνίστας, παγκόσμιος ρεκόρντμαν κλπ.
Καλημέρα, καλησπέρα. Όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί που φτάνει το σήμα του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Και πριν πάμε εκεί, θα σε εκπλήξω. Ο Αντώνης Καραγιαννάκης, επειδή τραγουδάει και παίζει όργανο, πρέπει να γράψει τον ύμνο εάν έχει ποδοσφαιρική ομάδα η Κάσος.
Η Κάσος, ορίστε. Ναι, Αντώνη, Κάσος.
Και να γράψει.
Σιγά που δεν έχει, η Κάσος δεν έχει ομάδα.
Πρέπει να γράψει,
φίλε,
ύμνο και να το παίξουμε εδώ που έχουμε την ενότητα των ομάδων.
Αντώνη, αθλητικός όμιλος Κάσου λέγεται. Πώς λέγεται? Κάσου.
Θα γράψει μέσα στον Νοέμβρη, πιστεύω θα έχουμε τον ύμνο της ομάδας και θα το παίξουμε εδώ σε πρώτη μετάδοση παγκοσμίως.
Αυτό που κάνουμε δηλαδή κάθε εβδομάδα που βγάζουμε και από έναν ύμνο.
Έτσι ακριβώς.
Περιμένω. Αντώνη, έχεις διορία μία εβδομάδα. Όχι μία εβδομάδα.
Όχι μία εβδομάδα, ένα μήνα. Καλύτερα.
Εντάξει, μουσική θα γράψει
μία εβδομάδα. Τι θα φτιάξει η πίτα, να πάρει να ζυμώσει, να κάνει σε μία εβδομάδα.
Τώρα που λες πίτα, την άλλη φορά που έκανες το θέμα με τις πίτσες, ξέρεις τι έγινε εδώ πέρα από μηνύματα. Με το τραγουδάκι
τι
που βγάλαμε, θέλω
τώρα,
πίτσα
πες, λοιπόν,
με ατζούγες που
Βίκτορ,
έλεγε ο άλλος.
Βίκτορ Σανέγεφ, θα υπτάμενος. Σε εκπλήξω, υπτάμενος. Είμαι αυτός που του έκανε συνέντευξη για την ΕΡΤ, υπάρχει στο αρχείο, την είχα αποκλειστικά όταν ήρθε στην Ελλάδα. Άκου τώρα.
Πότε τώρα αυτό,
έφυγε,
τώρα με πιάνεις αδιάβαστο.
Τώρα σε έπιασα αδιάβαστο, έχει παίξει στο κεντρικό δελτίο στην ΕΡΤ, αποκλειστικό Βίκτορ Σανέγεφ, όπου... πήγε με τη γυναίκα του να κάνει μπάνιο στη Γλυφάδα. Είχαμε ραντεβού. Σε εξέπληξα τώρα.
Έχω
έτσι,
μείνει,
δεν το έχουμε
μείνει.
Προσχεδιάσει. Και προσπάθησε να γυρίσει με το λεωφορείο. Είχαμε ραντεβού για συνέντευξη 5 η ώρα και γύρισε στις 10. Έμπλεξε στις συγκοινωνίες. Μου ζήτησε συγγνώμη και την επόμενη μέρα. Τεράστιος αθλητής, μεγάλος άνθρωπος. Πήγαμε στο Καλλιμάρμαρο, μου ζήταγε χίλια συγγνώμη. Γύρισε 10:30 στο ξενοδοχείο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο και κάναμε τη συνέντευξη. Όπου έφυγε από τη Σοβιετική Ένωση και πήγε στην Αυστραλία και δεν είχε χρήματα και δούλευε ο οδοκαθαριστής, μου τα έλεγε στην συνέντευξη που έπαιξε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και τον είχα αποκλειστικά στην ΕΡΤ, τον Βίκτορ Τσανίδη.
Αυτόν άφησε την τελευταία του πνοή, 3
Γενάρη. Αφού σου λέω ότι έχω κάνει αποκλειστική
22.
Συνέντευξη στην ΕΡΤ. Αν υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ, έτσι, αυτόν το τεράστιο αθλητή, όπου ήταν στην Ελλάδα δεν το γνώριζε κανένας και του είχα κλείσει αποκλειστική συνέντευξη μέσω ενός άλλου τεράστιου αθλητή.
Να το πούμε.
Όχι, δεν έχει νόημα να το πούμε γιατί...
Ωραία, πάντως ήταν ο πρώτος που θεωρούσες βλέποντας τον να πηδάει ότι περπάταγε στον αέρα, έτσι.
Τρομερός άνθρωπος, έτσι. Σου λέω, ήρθε και μόνο που δεν έκλαιγε μου λέει χίλια συγγνώμη αύριο που θα κάνουμε τη συνέντευξη. Έτσι, αυτός που άλλοι αθλητές σε αυτό το επίπεδο σου ζητάνε χρήματα να μιλήσουμε. Ναι. Έτσι, και λέω δεν είναι δυνατόν.
Αλλά είχε άλλη κουλτούρα σοβιετική. Άλλη
δεν έχει να κάνει, γιατί από τη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν άλλοι που ζήταγαν χρήματα. Μην πω τώρα το όνομα.
3 Οκτωβρίου 1945.
Γιατί μου έχει συμβεί αυτό που σου λέω. Ναι. Δεν μου το είπανε. Και την άλλη πλευρά πάλι, αλλά επειδή δεν είναι ζωή και είναι και ο άλλος τεράστιος αθλητής παγκόσμιας κλάσης, όπου για να απαντήσει σε ερώτημα ήθελε χρήματα. Έτσι. Και αυτό το έχω καταγεγραμμένο σε tape. Τότε ήταν οι κασέτες, δεν ήταν ηλεκτρονικά τα πράγματα.
Λοιπόν, 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και 1 αργυρό. Έτσι, είναι μέλος του Hall of Fame της ΙΑΦ από το 2013. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε, 3 Γενάρη του 22 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έχει τιμηθεί με το βραβείο του τάγματος του Λένιν και είχε γεννηθεί στις 3 Οκτώβρη του 45 στο Σουκούμι. Έτσι. Το Σουκούμι πρέπει να είναι στη Γεωργία. Για να δω. Ναι, Γεωργία πρέπει να είναι. Σουχούμι, όχι Σουκούμι. Λοιπόν. Α, Σουχούμι ή Σοκούμι είναι η πρωτεύουσα της Απχαζίας.
Απχαζία. Έχω πάει και εκεί που έχουν πόλεμο, το ξέρεις. Απχαζία.
Είχες πάει για ρεπορτάζ.
Ναι, έχω πάει και ήταν οι δύο στρατοί. Το έχω πετύχει στην εμπόλεμη ζώνη. Το 2000-2001, εκεί που γίνεται ο πόλεμος, έχω πάει. Και εκεί είναι πολύ σκληρά τα πράγματα, όλα ισοπεδωμένα. Έτσι μιλάμε για πόλεμο τώρα στα βουνά. Τρομερά πράγματα. Και επειδή μιλάμε για πόλεμο και βουνά, θα σε πάω στην Κολομβία. Τι συνέβη στην Κολομβία, έτσι. Ο πρόεδρος Τίγκρες Ντεμποκοτά, Έντικαρ Πάες, η ομάδα αυτή αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος. Έπεσε θύμα δολοφονικής ενέδρας καθώς επέστρεφε στο σπίτι του μετά τον εντός έδρας αγώνα σε ομάδα του. Μποκοτά Ατλέτικο 2-3. Στο αυτοκίνητο του 63 ετών βρισκόταν και η κόρη του με 2 μοτοσυκλέτες να τον ακολουθούν από το γήπεδο 6 και 4 το απόγευμα ώρα Κολομβίας και τους συνεπιβάτες να ανοίγουν πύρα από τη μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να το σκοτώσουν παρά την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης Κολομβίας συνδέουν τη δολοφονία του Πάες με τον παράνομο στοιχηματισμό, αν και ο αδελφός του εκλειπώντος με δηλώσεις του σε κανάλι της χώρας διέψευσε τις συγκεκριμένες φήμες. Άλλα δημοσιεύματα τώρα κάνουν λόγο ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν πλεγμένος σκοτεινές ποθές που αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η ομάδα η Τίγκρες Ντεμποκοτά ιδρύθηκε το 2005, λεγόταν Εξπρέσο Ρόχο, κόκκινο Εξπρέσ, και άλλαξε όνομα το 2016.
Μάλιστα. Πιο καλό ήταν το κόκκινο.
Κόκκινο Εξπρέσ. Άλλαξε μόνο, γιατί υπήρχε άλλη ομάδα με την ίδια ονομασία και έγινε μπλέξιμο.
Αυτό μας φέρνει πίσω τις μνήμες του 94 μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τότε
τι
που
έγινε.
Εκτελέσει τον Εσκομπάρ, έτσι.
Αντρές Εσκομπάρ. 22 Ιουνίου του 1994 ο αμυντικός Αντρές Εσκομπάρ πέτυχε τρέμα εις βάρος ομάδας του στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ που διεξαγόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Αμερικανοί νίκησαν 2-0, απέκλεισαν την Κολομβία από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Επέστρεψε στη γενέτειρά του το Μεντεγίν, είχε δεχτεί απειλές να μην επιστρέψει. Πολλοί από εκείνη την αποστολή δεν επέστρεψαν, πήγαν σε άλλες χώρες. Το βράδυ της 1ης Ιουλίου, ο Εσκομπάρ προσκάλεσε κάποιους στενούς του φίλους να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαρ του Μεντεγίν. Συνέχισε τη διασκέδασή του σε ένα κλαμπ στο Ελ Ίντιο και γύρω στις 3 τα ξημερώματα της 2ης Ιουλίου αποχώρησαν από το κλαμπ. Κατευθύνθηκε ο Εσκομπάρ στο πάρκινγκ του νυχτερινού κέντρου για να πάρει το αυτοκίνητό του. Εκεί του είχαν στήσει καρτέρι 3 άνδρες και άρχισαν να λογομαχούν μαζί του. Ένας από αυτούς τράβηξε ένα 38 πιστόλι και φωνάζοντας παράτετα με ένα γκολ, με τον τρόπο ξέρεις που περιγράφουν οι Λατινοαμερικάνοι στην τηλεόραση. Τον πυροβόλησε επανειλημμένα. Συνέχεια, 3 άνδρες επιβάστηκαν σε ένα φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν. Ο εμόφερτος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε από τους περαστικούς σε τοπικό νοσοκομείο, όπου κατέληξε μετά από 45 λεπτά. Το βράδυ της ίδιας ημέρας συνελήφθη ο Ουμπέρτο Κάστρο Μουνιός, σωματοφύλακας στην υπηρεσία του πανίσχυρου καρτέλ της κοκαΐνης του Μεντεγίν, ο οποίος την επόμενη μέρα παραδέχτηκε ότι αυτός δολοφόνησε τον Εσκομπάρ. Ο ίδιος εργαζόταν και ως οδηγός του Σαντιάγο Γκαλόν, ενός τοπικού εμπόρου ναρκωτικών που φέρεται να είχε στοιχηματίσει μεγάλα ποσά στην πρόκριση της Κολομβίας. Ο δολοφόνος του Εσκομπάρ πήρε όλη την ευθύνη πάνω του και τον Ιούνιο του 1995 καταδικάστηκε σε 46 χρόνια κάθεξη. Έκανε 11 χρόνια τελικά, αποφυλακίστηκε το 2000.
Εκεί, σαν και εδώ είναι, δεις μια εγγύηση τόσο 70 χρόνια Και σε 10 μήνες βγαίνει.
Λοιπόν, εντάξει, στην κηδεία του ήταν περίπου 120.000 κόσμο. Το 2002 ο Δήμος του Μεντεγίν ανοίγει ράγαλμα για να τιμήσει τη μνήμη του. Πάμε τραγούδι.
Το θυμάσαι το αυτογκόλ, ότι δεν ήταν. Παρενέβη τώρα, στη εντάξει, φάση και ήταν ένα πλασέ εντυπωσιακό.
Έτσι έγραψε ιστορία. Έχει τραγουδί ω δυσκολία.
Τίγρες η ομάδα που μου είπε έτσι, εκεί στο Μεντεγίν, που είπαμε ότι είναι.
Μεντεγίν.
Ωραία, λοιπόν. Los Tigres del Norte. Του Βορρά, οι Τίγρες του Βορρά, λοιπόν. Τραγουδούν η La Puerta Negra το 1979. Τραγουδάρα, ακούστε.
Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Por ahí a tu padre y madre que si ellos nunca el amor gozaron y si se amaban también la puerta negra se la cerraron.
Τρεις Οκτώβριο του Αγίου Διονυσίου σήμερα. Αλλά έλα που έμαθα ότι δεν γιορτάζουν όλοι οι Διονύσιδες. Μα πώς γίνεται αυτό. Μισές Μαρίες λέει γιορτάζουν τότε, άλλες μετά. Άγιος Διονύσης σήμερα, ο οποίος είναι και πολιούχος της Αθήνας, έτσι.
Εδώ, στο Κολονάκι.
Α, στα προσφυγικά. Ωραία.
Ποια προσφυγικά, στην Αλεξάνδρας είναι τα προσφυγικά, έχεις μπερδευτεί.
Έλα, αστεία το λέγαμε, φίλε. Όχου. Χρόνια πολλά πάντως
σε
όσους.
Χρόνια πολλά σε όσους και όσες
και
γιορτάζουν.
Όσες γιορτάζουν. Yeah, και Διονυσίες, σωστά.
Ναι, 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 χρόνια πολλά.
Διονυσία Αντία. Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε τώρα, πού πας.
Να μείνουμε λίγο Κολομβία. Α. Όπου από το 2016 άρχισαν να καταγράφουν τις δολοφονίες στατιστικά. Το 2022 ήταν οι περισσότερες που έχουν σημειωθεί. Ήταν 215. Το 2016 λοιπόν που ξεκίνησαν να καταγράφονται, δολοφονήθηκαν 133 άτομα, 2017 126, 2018 178, 2019 134, άτομα, 2020 181, το 21 145 και το 2022 215 άτομα. Οι περιοχές όπου καταγράφηκαν οι βαρύτεροι απολογισμοί θυμάτων ήταν η Ναρίνιο 35, Κάουκα 26, Αντιόκια 22 και Πουτουμάγιο 22. Πρόκειται για περιοχές όπου διέρχονται οδοί διακίνηση ναρκωτικών στο κράτος με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαίνη στον πλανήτη.
Αντιόκια είναι η Αντιοχία, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, άκου τώρα όμως, θέλω να σε ταξιδέψω, να φύγουμε, να πάμε να βρούμε την Ιθάκη μας και εμείς, δε φίλε, όπως τη βρήκε ο Οδυσσέας. Και Οδυσσέας είναι, ο επόμενος ύμνος, είναι του ΠΑΟ Οδυσσέας.
Από την Ιθάκη.
Ιθάκης, ομαδάρα. Πάμε!
Φανέλες του Οδυσσέα μας τον δρόμο θα σκορπίσουν στους αντιπάλους μας. Η Κυριακή σαν έρθει γιορτάζουν τα χωριά, τα κύπελα θα φέρουμε απ' την Κεφαλονιά. Οδυσσέα, Οδυσσέα, ομάδα του Θιαριού, ζωντανή σε ιστορία όλου του νησιού. Οδυσσέα, Οδυσσέα, ομάδα του Θιαριού, ζωντανή σε ιστορία όλου του νησιού, όλου του νησιού. Σελίδα σε όλους μας ελπίδα, καμάρι του νησιού και όλου του νομού. Στον Οδυσσέα ζούμε, Ευρώπη για να βγούμε, και όλα τα χωριά πρωτάθλημα ξανά. Οδυσσέα, Οδυσσέα, ομάδα του Θιαριού, ζωντανή σε ιστορία όλου του νησιού. Οδυσσέα, Οδυσσέα, ομάδα του Θιαριού, ζωντανή σε ιστορία όλου του νησιού, όλου του νησιού. Οδυσσέα, Οδυσσέα, ομάδα του Θιαριού, ζωντανή σε ιστορία όλου του νησιού. Οδυσσέα, Οδυσσέα, ομάδα του Θιαριού, ζωντανή σε ιστορία όλου του νησιού.
Όλα τα χωριά πρωτάθλημα ξανά, λέει. Πρόσεξε, θα σε πάω ανάποδα τώρα, θα πιαστώ από το στίχο. Τι κάνουν κάθε Χριστούγεννα οι παίκτες της ομάδος εκεί και από τα ηλικιακά που έχουν? Πάνε και λένε τα κάλαντα σε κιόνι φρίκες, Πλατεριθιά, Σταυρό και Ανογή. Πάνε σε αυτά τα τρία χωριά. Οι φρίκες είναι ένα ψαροχώρι, λέει, μαγευτικό, 19 χιλιόμετρα από το βαθύ, όπου σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 94 κατοίκους. Τώρα θα έχει πιο λίγους, λογικά, έτσι. Μάλιστα, οι φρίκες είναι το λιμάνι στο οποίο η Θεά Αθηνά, θέλοντας να δώσει λύση στα βάσανα του Οδυσσέως και παίρνοντας τη μορφή του αγαπητού φίλου του Μέντη, βασιλιά των Ταφείων Νήσων, αράζει το πλοίο της για να φτάσει στα ανάκτορα και να συμβουλέψει τον Τηλέμαχο για το τι έπρεπε να κάνει. Μετά η Ανογή είναι χτισμένη σε ένα υψόμετρο 550 μέτρα. Εκεί πρέπει να επισκεφτεί κάποιος το παραδοσιακό καφενείο. Έχουν κάθε 14 Αυγούστου, κάνουν παραμονή της γιορτής της Παναγίας, γλέτη. Έτσι, από τα καλύτερα. Και σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 39 κάτοικοι. Και το τρίτο, Πλατριθιάς, είναι το πιο εκτεταμένο χωριό της Ιθάκης. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, αποτελείται από 9 οικισμούς. Σύμφωνα με την απογραφή 2011, έχει 202 κατοίκους. Γιατί λέει όλα τα χωριά πρωτάθλημα ξανά και πάνε και λένε τα κάλαντα και τους ενισχύουν οι κάτοικοι. Είναι πολύ ωραίο, ωραία η πρωτοβουλία αυτή και πάνε εκεί στους ανθρώπους κάθε Χριστούγεννα.
Αγωνίζεται λοιπόν ο ΠΑΟ Οδυσσέας Ιθάκης στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλινίας Ιθάκης. Θες να πούμε τις ομάδες της
άλλης
στο πρωτάθλημα? Είναι η Πρόνη, Αθλητικός Όμιλος Σάμης, Αθλητικός Όμιλος 21, ΠΑΟ Κεφαλονιάς, ΑΟ Παλιξουριακός, ΠΑΟ Εύγερος, Πιλαριακός, Πρόοδος Ιθάκης, Αθλητικός Όμιλος Δειλινάτων και ΠΑΟ Οδυσσεύς, η δεκάδα του πρωταθλήματος.
Και πού πάνε στην Κεφαλονιά και παίζουνε?
Κεφαλονιά και Ιθάκη, δύο ομάδες από ό,τι κατάλαβα, ναι, εδώ, ναι, Ιθάκης, έτσι.
Ναι. Είναι δύο ομάδες. Και μάλιστα το σήμα τους είναι φυσικά
Οδυσσέας, εννοείται.
Τι άλλο θα είχαν?
Και φοράνε και κίτρινο. Ναι.
Και φοράνε και κίτρινο.
Μια
σήμα,
χαρά είναι η ομάδα.
Μια χαρά η ομάδα και κάνουν και αυτές τις δράσεις και περνάνε και όμορφα εκεί πέρα. Έτσι. Και βγαίνουν εκεί όταν ανεβαίνουν κατηγορία, όταν έχει τύχη, πάνε με πομπή, ξέρεις, κόρνες και τέτοια. Ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα. Είναι πολύ ωραία. Έχω δει κάτι.
Μια ιστορική βίντεο. Ομάδα η οποία αναγκάστηκε την περίοδο του COVID να διακόψει, να αναστείλει τη λειτουργία της για δύο χρόνια, να μην συμμετέχει τέλος πάντων στο πρωτάθλημα, γιατί ήταν οι μετακινήσεις, τα οικονομικά, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αεραστεχνικά σωματεία.
Και ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα, σε ό,τι άθλημα. Γιατί στη Σαντορίνη στο βόλεϊ, που να πάνε να παίξουν φιλικά, στη Σύρο που έχουν το βόλεϊ και άλλα. Που έχουν μπάσκετ, σύλλογοι,
μα πήγαινε και σε μικρές κατηγορίες. Έψη Κυκλάδων τώρα, φαντάσου πρωτάθλημα έτσι. Από νησί σε νησί και περίμενε. Και νησιά τα οποία δεν συνδέονται ακτοπλοϊκά μεταξύ τους. Πρέπει να πας Πειραιά και να γυρίσεις.
Γιατί αυτοί που πάνε και κάποιος που κάνει στίβο, πού να κατέβει σε μια ημερίδα που πρέπει να πάρει, και αν δεν το χορηγήσει η ναυτιλιακή εταιρεία, να μην πληρώσει εισιτήρια, έχουν πολλά ζητήματα στην
Ελλάδα. Δεν τα έχει φροντίσει όλα αυτά, ρε Γρηγόρη, το επιτελικό κράτος που όλα τα προσέχει.
Αυτά τα προβλήματα είναι 50 χρόνια τουλάχιστον στην νησιωτική Ελλάδα. Ποτέ δεν ήταν λυμένα για τον αθλητισμό.
Καλά, και τότε δεν είχαμε επιτελικό κράτος.
Ναι, λοιπόν, δεν υπήρχε η έννοια του επιτελικού κράτους. Έτσι. Πάντως δεν ξέρω αν πηγαίνουν με μετρό. Μετρό δεν έχουν σίγουρα εκεί.
Πού, τι υπόγειο λες. Ναι. Κάτι ετοιμάζει, για πες.
Λοιπόν, το παλαιότερο μετρό είναι το 1863, Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο. Εξυπηρετεί σήμερα 5 εκατομμύρια επιβάτες. Ξεκίνησε ως μία γραμμή. Σήμερα έχει συνολικά 11 γραμμές και πάνω από 270 σταθμούς. Το 1911 γίνανε οι κυλιόμενες σκάλες. Δεν το βρίσκαμε τίποτα, έτσι. Το 1911 οι κυλιόμενες σκάλες. Ναι, στο Λονδίνο.
Αυτές ήταν οι πρώτες παγκοσμίως, εκεί έγιναν.
Δεν ξέρω την ιστορία για τις κυλιόμενες σκάλες. Πάντως και στο Παρίσι το μετρό άρχισε να λειτουργεί το 1900. Έτσι. Θα μου πεις, είναι 37 χρόνια μετά από το Λονδίνο. Και εκεί στο χωριό σου στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, το 1904 άρχισε να λειτουργεί το μετρό.
Λοιπόν,
εκατομμύρια κόσμου. Για πες.
Οι κυλιόμενες σκάλες είναι μια εφεύρεση που προέρχεται, όπως υποστηρίζουν οι ιστορικοί, από την αρχαιότητα.
Ναι,
μέσα στην πυραμίδα της Γκίζας υπήρχε ειδικός μηχανισμός που διευκόλυνε τη μετακίνηση εντός του χώρου. Πάνω σε αυτό το μηχανισμό στηρίχθηκε ο Νέιθαν Έιμς το 1859, παρακαλώ, όταν κατοχύρωσε τις πρώτες κυλιόμενες σκάλες.
Εγώ νομίζω πρέπει να πας πιο πίσω. Άσε, γιατί εδώ έχει να κάνει με μεταφορά. Τις πέτρες έχεις αναρωτηθεί στην αρχαιότητα και το μάρμαρο πώς το μεταφέρανε. Σε στυλ κυλιόμενες σκάλες το μεταφέρανε. Δηλαδή είχαν κάνει ένα τέτοιο σύστημα για να μπορούν να τα μεταφέρουν και να γίνονται όλα αυτά που λέμε αρχαιότητα. Δηλαδή αν το ψάξεις πάει ακόμη πιο πίσω.
Ο Γάλλος κατασκευαστής πιάτων. Περίμενε εποχή. Τώρα για να πάμε στην πρώτη επίσημη τοποθέτηση κυλιόμενης σκάλας. Πάλι στο Λονδίνο ήταν, στο κατάστημα Harrods, 16 Νοεμβρίου 1898. Η πρώτη. Ήταν δερμάτινο σημάντας από 224 κομμάτια συνδεδεμένα μεταξύ τους με ανωδική κατεύθυνση. Αυτό ήταν.
Ναι, υπάρχει, σου λέω σίγουρα πιο πριν, γιατί μεταφέρανε πράγματα. Άμα ψάξουμε. Έτσι, και από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις κυλιόμενες σκάλες, θα σε πω Σουηδία. Εκεί μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας, η Τόρνς, που να τη γνωρίζουμε, τρίτη κατηγορία, έψαχνε τρόπο προπονητής πώς να αποφύγουν τον παίκτη να είναι εκτεθειμένο στο λεγόμενο offside. Και διάβασε τους κανονισμούς και ανακάλυψε ότι το σημαίακι του επόπτη θα σηκωθεί με την επαφή αυτού που κάνει τη μεταβίβαση όταν η μπάλα έρθει σε επαφή. Οπότε τι ζήτησε από τον παίκτη που θα έρθει σε πρώτη επαφή με την μπάλα να την κρατάει στην κατοχή του και να μην τη μεταβιβάζει. Οπότε τότε θα μετρήσει το offside για να μην είναι εκτεθειμένος. Κατάλαβες, να την κρατήσει ο παίκτη σου. Μεταβάζω εγώ την μπάλα.
Μέχρι να μαζευτεί ο άλλος πίσω δηλαδή.
Όχι πίσω, μετράει πρώτη επαφή. Πότε ήρθε, όχι πότε μεταβίβασε.
Δεν το κατάλαβα, για πες το άλλη μία. Δεν το κατάλαβα.
Συμβουλεύει τους ποδοσφαιριστές να κρατούν την μπάλα πάνω στο παπούτσι τους όταν γίνουν κάτοχοι. Δηλαδή να το κρατήσεις.
Να την κολλήσει δηλαδή.
Μπράβο, να την κολλήσεις στον αέρα πάνω στο παπούτσι σου.
Ναι.
Και να τη μεταβάσεις από εκεί χωρίς να κουμπάει κάτω. Καταλαβες. Για να μην. Και δεν μετράει offside. Να την πιάσεις δηλαδή πάνω στο παπούτσι και να την κρατήσεις.
Να μην είναι δεύτερη επαφή, δηλαδή πρώτη,
όχι,
δεύτερη.
Όχι,
να,
όχι, να κρατούν την μπάλα πάνω στο παπούτσι τους όταν γίνουν κάτω και να τη δώσουν στο σύμπαν.
Καλά, μόνο ο Μαραντόνα μπορεί να τα κάνει αυτά τώρα. Τι μας λέει ο κύριος Τόρνς.
Ναι, ναι, εντάξει. Θα έχει κάποιον παίκτη που θα έχει την ικανότητα
θα
να το
κάνει.
Το
Μαραντόνα.
Σίγουρα δεν το ζήτησε.
Στην τρίτη κατηγορία
Σουηδίας. Για να αποφύγει το offside. Αυτό προσπάθησε να το κάνει ο προπονητής της. Μεγάλοι παίκτες, για πες μας τώρα.
Ποιον
υπήρχαν και στην. Όχι.
Σουηδοί.
Στην τηλεόραση.
Άκου να δεις τώρα, μια και λες για το offside.
Κοίτα να ακούσεις.
Κοίτα να ακούσεις. Παναγιώτη Ιατρίδη, στη ρύθμιση του ήχου, των ήχων, τη εύχη αυτή τη εκπομπή. Η Ρένα είναι offside. Ρένα Βλαχοπούλου, παιδιά, 1972. Και θα σας παίξουμε την κατάδα του Χούλιο. Όπου Χούλιο είναι ο Νίκος Γαλανός. Θυμάστε την ταινία, έτσι. Καντάδωρη είναι η αδερφή Κατσάμπα. Συμμετέχει στην καντάδα ο Βασίλη Τσιβιλίκας. Και Τσικίτα στην καντάδα, έτσι. Υπάρχει και η Τσικίτα, η οποία ποια είναι.
Ποια είναι.
Η Ελίζα Βόζεμπεργκ. Η γνωστή. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Έπαιξε την ταινία και έκανε καντάδα ως Τσικίτα. Πάμε! Βάμος!
Το ξέρεις και το ξέρω πως δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου τελευταία. Τσικίτα γιώτεά μου και φτάνω μέχρι γάμο για να μην χωριστούμε ποτέ στον κόσμο αυτό. Τσικίτα μου μισγελό, θέλεις και σε θέλω και είσαι η ευτυχία και η χαρά πορμή. Τσικίτα μου γουάπα, λίγο και μένα γάπα και μην καθυστερήσεις να ραβεί. Τσικίτα γιώτε γέρο, το ξέρεις και το ξέρω πως δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου τελευταία. Τσικίτα γιώτε άμμο και φτάνω μέχρι γάμο για να μην χωριστούμε ποτέ
στον κόσμο αυτό. Τι κοίτα μου μισγέλο, με θέλεις και σε θέλω, και είσαι η ευτυχία και η χαρά for me. Τι κοίτα μου χουάπα, λίγο και με ένα χάπα, και μην καθυστερήσεις να ρωτήσεις ούτε στιγμή.
Λοιπόν, αδελφή Κατσάμπα εντωμεταξύ, όλοι ξέρουν, νομίζουν ότι είναι δίδυμη. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι είναι δίδυμη το δίδυμο αυτό. Τέλος πάντων, έχουν διαφορά 3 ετών, τα ονόματα τους τα ξέρει κανένας. Ποιοι είναι, ας πούμε, η αδελφή Κατσάμπα λέμε, δεν ξέρουμε ότι ο ένας είναι ο Γιώργος και ο άλλος είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ο μικρότερος, γεννήθηκε το 44 και ο Γιώργος ο μεγαλύτερος γεννήθηκε το 41. Και οι δύο γεννημένοι και μεγαλωμένοι στο Αγρίνιο και είχαν πολύ μεγάλη εργογραφία, πάνω από 15 ταινίες στις οποίες έχουν παίξει οι αδελφοί Κατσάμπα. Έτσι, ένα συμπαθητικό δίδυμο.
Λοιπόν, εδώ τον τίτλο τον εμπνεύστηκαν το 72 κατά του Χουλίου, από το Χούλιο Λοσάντα, Ελληνοποιήσεις. Η ταινία ήταν γυρισμένη στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο παλιό, με τα τσιμέντα, έτσι, όπου πέρναγε άνθρωπος με λευκή μπλούζα, με δίσκο κρεμασμένο μπροστά, ξυλινό, επειδή δεν τα έχεις προλάβει, τα έχεις δει στις ταινίες, εγώ ήμουν εκεί, και φώναζε κοκ, τσιπ, σάμαλι, πασατέμπο. Δεν τα έχεις προλάβει εσύ.
Έλα, ρε, είσαι
νέο παιδί.
Φιστή για στραγαλιά, πασατέμπο, παιδιά, για πάρτι. Αυτά που δεν τα, που το ξέρω δηλαδή.
Κοκ, τσιπ, σάμαλι, πασατέμπο, εκείνη την εποχή με ξύλινο δίσκο μπροστά.
Είχαμε και στην ΑΕΚ τον Κώστα, τον ήρωα του Μπερναμπέου.
Λοιπόν, Χούλιο Λοσάντα, Ελληνοποιήσεις τότε Γουλανδρής, έτσι, στον Ολυμπιακό, τεράστιο.
Λοσάντα, είχε έρθει ο Νικολάου τότε, ο τερματοφύλακας, πώς τον λέγανε. Πώς τον λέγανε που ήταν με
τον Αργεντίνο, τον Πολέτη που ήταν χτυπημένο, σαν μεγάλο όνομα. Αλλά ναι. Ήτανε...
Ποιος ήταν που είχε ένα Πολέτη, πόδι λίγο έτσι.
Ο Πολέτη ήταν που είχε Μάλιστα. πρόβλημα ο Αργεντινός.
Η ουσία
Χούλιο,
πάντως είναι
Χούλιο.
Ναι, ότι αν έχεις παίξει σε ταινία του 1972 μπορείς στην πορεία να γίνεις και δικηγόρος και ευρωβουλευτή.
Δημοφιλία. Αυτό έτσι. Ήταν η τηλεόραση και ο κινηματόγραφος τότε. Έτσι.
Ο κινηματόγραφος.
Τότε, εκείνη την εποχή. Και επειδή μιλάς για ποδόσφαιρο, θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Όταν βγάζεις λεφτά κινδυνεύεις. Πρόσεξε τι έπαθε ο Πολ Μπογκμπά της Γιουβέντους. Είχε ένα πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό ο Πολ Μπογκμπά, ο ποδοσφαιριστής Γιουβέντους, και το είπε και στο Αλ Τζατζίρα σε συνέντευξη που παραχώρησε, όπου τον εκβίασαν, του ζήταγαν 13 εκατομμύρια ευρώ, 6 άτομα κατηγορήθηκαν και μεταξύ αυτών ήταν και ο αδελφός του, ο Ματίας Μπογκβά, ότι συμμετείχε για να το αποσπάσουν χρήματα. Και είπε συνέντευξη, μερικές φορές έλεγα στον εαυτό μου, δεν θέλω να έχω χρήματα πια, δεν θέλω να παίζω πια. Το Μάρτιο 2002 ο μέσος Γιουβέντους έπεσε θύμα απόπειρας εκβιασμού. Πάνω από ένα χρόνο μετά τα γεγονότα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 επέστρεψε στις συνέπειες αυτής της υπόθεσης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera και είπε: τα χρήματα αλλάζουν στους ανθρώπους, μπορούν να διαλύσουν οικογένειες, να δημιουργήσουν πολέμους. Μερικές φορές έλεγα στον εαυτό μου: δεν θέλω πια να έχω χρήματα, δεν θέλω να παίξω άλλο. Θέλω απλώς να είμαι με κανονικούς ανθρώπους που με αγαπούν για αυτό που είμαι, όχι για τη φήμη μου και τα χρήματά μου.
Σοφά λόγια, τίποτα.
Άσχημη εμπειρία.
Σοφά λόγια, λέξη προς λέξη δηλαδή, ναι. Τι να σου πω.
Και ο αδερφός του είχε κατηγορηθεί, έτσι.
Ναι.
13
Καλά, τώρα αυτό ο αδερφός με αδερφό και συγγενής είναι. Το άσχημο είναι ότι αυτούς δεν τους επιλέγεις. Ναι. Ενώ φίλους μπορεί να επιλέξεις και να καταργείς την πορεία.
Φίλους, κατοικίδια, σκυλιά μπορείς να επιλέξεις.
Ναι,
και να έχουν καλύτερη ψυχή. Τώρα που είπα σκυλιά, ξέρεις τι έγινε, άκου εδώ. Κοίτα να δεις, έχουν ακούσεις που λέω κι εγώ. Κοίτα τι έγινε στο Βερολίνο. Μαζεύτηκαν 500 άτομα έξω από σιδηροδρομικό σταθμό να διαδηλώσουν για το δικαίωμά τους να αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι. Τι, στο ξαναλέω συγγνώμη, για να το αντιληφθείς.
Συγγνώμη, ναι.
Πάλι. 500 άτομα έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό του Βερολίνου. Μαζεύτηκαν να διαδηλώσουν για το δικαίωμά τους να αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι. Φιλοζωική οργάνωση απίφθινε κάλεσμα σε όσους νιώθουν σκύλοι και όχι άνθρωποι να μαζευτούν συγκέντρωση που έγινε στο σιδηροδρομικό σταθμό.
Δεν είναι άσχημο τώρα, δηλαδή, γιατί η
τη συνέχεια.
Έννοια, η έννοια περίμενε τις λέξεις άνθρωπος τώρα είναι άστα. Είδαμε γιατί έγινε με τον Πογμπά. Καλύτερα σκύλος.
Ξέρουν τι θέλουν οι άνθρωποι. Άκου όμως, το προχώρησαν. Έτσι. Το προχώρησαν.
Λουριά φορούσανε, κολάρα.
Άκου να δεις και ήταν
με όμικρο, μην μπερδευτείτε. Τρόπος... Μας κάνουν κανένα νούμερο, δηλαδή, άσχημες λέξεις.
Είπαν ότι ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τους θα γινόταν μόνο με γαυγίσματα. Δεν θα μιλάγανε ούτε πλακάτ. Θα αρχίσουν να γαυγίζουν. Μία ενέργεια για την οποία ήθελαν να υποστηρίξουν έναν Ιάπωνα με το παρατσούκλι τόκο, ο οποίος πριν ένα χρόνο μεταμορφώθηκε σε κόλεϊ ράτσα σκύλου, και έκτοτε αυτή η απόφασή του έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις παγκοσμίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολλοί από τους συμμετέχοντες απλώς φορούσαν μάσκες σκύλου, μην μπορώντας να αγοράσουν ένα τόσο ρεαλιστικό κοστούμι όπως ήταν του τόκο. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, η δράση προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις στο διαδίκτυο αλλά και στη γερμανική κοινή γνώμη. Κάποιοι τους ζήτησαν να πάνε σε ψυχιατρική κλινική ή σε φιλοζωική ομάδα για να λύσουν τα προβλήματά τους.
Έχεις δει. Εγώ μπήκα στο διαδίκτυο τώρα και ψάχνω αυτόν τον τόκο που λες, τον Ιάπωνα, ο οποίος έδωσε 2 εκατομμύρια γεν για να μεταμορφωθεί οπτικά, σαν σκύλος. Πείτε και δείτε το, παιδιά, είναι συγκλονιστικό, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος με μορφή σκύλου. Έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις κλπ. Ανατριχιαστικό.
Και έχει δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ.
Γεν, τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Αναλογία τώρα.
Λοιπόν, λέω να σε πάω, να συνεχίσεις άμα θέλεις γι' αυτό, να σε πάω μέχρι το Βερολίνο, να ακούσουμε και εμείς και το ακροατήριο, το ηχητικό έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό, και όμως το έχουμε. Παναγιώτη...
Ο τελευταίος που έκανε το ήταν πιο έτσι. Να σου πω, επειδή όλα τα κάνει εκπομπή και όλα τα μπορεί, 2 εκατομμύρια γεν είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για να μιλάμε και στα δικά μας νούμερα.
Όχι άσχημα, έτσι.
Τώρα,
1,5 εκατομμύριο.
Αν είχες εσύ 1,5 εκατομμύριο, τι θα το έκανες, Γρηγόρη Νάνη?
Θα το δίνα σε σένα να το δώσεις στην ΑΕΚ.
Να είσαι καλά, ευπρόσδεκτο.
Αν το δίνα σε σένα, ήταν... θα το δίνε στην ΑΕΚ σίγουρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα έκανα με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πάντως,
θα το παίρνεις πίσω τώρα, είπες, πάντως, θα μου το δώσεις, φίλε.
Ναι, στο δώσω κάτσε να έρθει, γιατί σίγουρα το έχει ο David Beckham, ο οποίος τον κάνανε ντοκιματέρ στο Netflix εκεί για ένα περιστατικό που είχε με το Sir Alex Ferguson στα αποδυτήρια της Manchester United το 2003... Πριν από 20 χρόνια, λοιπόν, ο Μπέκαμ χρειάστηκε ράματα πάνω από το αριστερό του μάτι, αφού ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, όπως εξιστόρησε ο ίδιος στο Netflix, τον χτύπησε κατά λάθος πετώντας ένα παπούτσι από τη δίτηρια της United μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στον 5ο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας από την Arsenal. Κατά τη σύντομη περιγραφή του περιστατικού στο τρέιλερ, ο Μπέκαμ υποδίεται τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι τον χτύπησε το κεφάλι λέγοντας «Και μετά έφυγα». Καθώς το χέρι του απομακρύνεται από τον πρόσωπό του, συνέχεια σηκώνει το απότομο, από τη θέση του με μια γρήγορη κίνηση. Ο παραγωγός ρωτά τον Μπέκαμ, κινήθηκε εναντίον του σε απάντηση. Ο Μπέκαμ γνεύτηκε, λέει, ναι. Κατά τη διάρκεια του τρέιλερ, έδειξε επίσης μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της καριέρας του, εκείνη την κόκκινη κάρτα απέναντι στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998. Ο Μπέκαμ αποβλήθηκε επειδή κλώτσε στο πίσω μέρος του ποδιού του Diego Simeone στην ήττα της Αγγλίας στη φάση των 16, και στο νέο ντοκιματέρ ο 48 ετών αποκάλυψε ότι στον απόϊχο του περιστατικού δεν έτρωγε ούτε κοιμόταν. Και είπε: «Δεν νομίζω ότι έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό παρά μόνο και μόνο επειδή δεν μπορώ. Δεν έτρωγα, δεν κοιμόμουν. Με επηρέασε πάρα πολύ».
Το περιστατικό με τον Ferguson. Τώρα, να θες να χτυπήσεις τον Ferguson, είναι μια άλλη ιστορία. Ή να τρως ένα παπούτσι,
ναι,
στο κεφάλι.
Συμβαίνουν αυτά. Τώρα, Netflix είναι. Ναι. Πρέπει και αυτοί να δημιουργήσουν.
Είναι στον αέρα πάντως. Το βλέπω εγώ. Είναι,
κάποια
διαφημίζεται.
Ιστορία. Έτσι. Α, μου έλεγες, με πας από το ένα στο άλλο. Μου έλεγες τώρα για τα κατοικίδια, ότι και αυτά άνθρωποι, Βερολίνο. Θα σου πω Αυστραλία. Κατοικίδιο είχε και ο άνθρωπός μας. Τι κατοικίδιο πιστεύεις ότι είχε?
Γάτα.
Τι γάτα? Πίθωνα. Οι αρχές λοιπόν στην Αυστραλία επέβαλαν πρόστιμο 1.500 ευρώ σε άνδρα που έκανε σερφ μαζί με το πίθωνά του. Ένας άνδρας
πήγε στη θάλασσα και πήρε και τον πίθωνα.
Πήρε και τον πίθωνα να κάνουν μπάνιο. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Λοιπόν, στη Χρυσή Ακτή, ένας άνδρας από τη Χρυσή Ακτή που βιντεοσκοπήθηκε να παίρνει μαζί του για σερφ ένα κατοικίδιο φίδι, του έβαλε πρόστιμο οι αρχές Αυστραλίας, ο Χίγκορ Φιούζα και ο πίθωνας του Σίβα έγιναν τοπικές διασημότητες καθώς το βίντεο τους τους έδειχνε να κάνουν μπάνιο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Επιστημών του Queensland λέει ότι άρχισε και ερευνά το δίδυμο μετά την εμφάνιση του Φιούζα στα τοπικά μέσα ενημέρωση και αυτή την εβδομάδα επέβαλε πρόσημο 1.395 δολαρίων.
Τον είδα δηλαδή σε βίντεο και το πήραν χαμπάρι ότι κάνει windsurf με τον πίθωνα.
Σε βίντεο το είχαν σηκώσει στο διαδίκτυο. Βγάλαν και ανακοίνωση. Για να βγάλει κανείς ένα ζώο σε δημόσιο χώρο να το επιδείξει, απαιτείται ξεχωριστή άδεια. Τα φίδια είναι προφανώς ψυχρόαιμα ζώα και ενώ μπορούν να κολυμπήσουν γενικά αποφεύγουν το νερό. Ο Φιούζα είχε πει στο παρελθόν σε τοπικά μέσα ενημέρωση ότι η Σίβα λατρεύει το νερό και έχει κάνει σερφ μαζί τουλάχιστον 10 φορές. Πάντα είπε την πήγαινα στην παραλία και της άρεσε να κολυμπάει στο νερό. Έτσι μια μέρα αποφάσισα να την πάρω έξω για σέρφινγκ και της άρεσε. Συνήθως όταν δεν της αρέσει κάτι αρχίζει να σφυρίζει, αλλά δεν σφυρίζει, λέει, είναι πάντα ψυχρή.
Εντάξει, παιδιά, εντάξει.
Ο Σίβα δεν είναι το πρώτο ζώο που έγινε διάσημο εκεί πέρα. Μια πάπια που ονομάζεται Duck είναι η τακτική του σπορ και είναι γνωστή ότι κλέβει τα κύματα από τον Αυστραλό πρωταθλητή του σέρφινγκ Στεφ Γκίλμορ. Πάπια έπαιρνα.
Μια πάπια, μα πια πάπια. Είδες σειρά που το λέμε τώρα. Μικρή δεν μπορούσαμε να το πούμε. Μια πάπια, μα πια πάπια δεν βγαίνει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ελλάδα τώρα μέχρι με ένα παρόμοιο περιστατικό, σε ποια αρχή θα έπρεπε να πάει να δηλώσει ο σέρφερ ότι συγγνώμη, παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω μια άδεια για να πάρω μαζί μου στη σανίδα και τον πίθωνα. Ποια αρχή θα είναι αυτή.
Ξέρω εγώ. Ποια αρχή. Φίφι. Να την ονομάσουμε.
Λοιπόν, το φίδι η Φίβη. Έτσι. Το φίδι η Φίβη. Από το άλμπουμ της ζούγκλας ο χορευταράς. Έλα, πάφι. Πάμε τώρα.
Εν δυο τρία και.
Το φίδι δεν μπορεί να πει το σου. Το φίδι λέει μόνο θου. Και τι να κάνεις, κάνει μόνο. Μάλλον θα φταίει αυτή η γλώσσα του φιδιού. Το φίδι δεν μπορεί να πει το ρο. Το φίδι λέει μόνο εγώ. Λέει το γάγα μόνο γάκι ρε. Και μαχαισούν οι αγουρέ. Έχει έναν αέρα γαλλικό. Φίδι μιλά μόνο με α. Το έτο ή το ότου δεν τα ξέρει όλα αυτά. Κι αντί κάθομαι στον ήλιο είμαι έρπετο, λέει κάθε μας τα νόλια άμα αρπατά. Μα ξέρει να λέει μπανάνα κι ανανά. Το φίδι δεν μπορεί να πει το φί. Το φίδι λέει μόνο φί. Και λέει με το φίδι και με λένε φίδι να πάει σε ένα λόγο θεραπευτή.
Yeah.
Το τελείωμα καλό της Φίβης,
Πάφει το φίδι η Φίβη, έτσι, της άλμπουμ λέει, της ζούγκλας, ο χορευταράς.
Προσπαθώ να σε πιάσω από το πρωί, πήγα να στην κάνω αρχές με το Σανέιβ και μου τη βγήκες ότι του έχεις πάρει και συνέντευξη. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, να δω άμα είσαι γνώστης. Μπλεκ διάβαζες.
Λίγο, ελάχιστο, λίγο. Καθόλου πολύ.
Σαν
λίγο,
εμένα, ίδιο πράγμα. Όπως και να έχει,
το, έχω, ναι.
Το περιοδικό Μπλεκ, σαν σήμερα πρωτοκυκλοφόρησε το 1954. Είναι δημιουργία των Ιταλών Τζον Σινκέτο και Ντάριο Γκουτσόν και του Πίτερ Σαρτόρι. Ο Μπλεκ είναι ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα, ο οποίος μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες, ωραία ιστορία έτσι, στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Πολλοίς κόσμος όμως λάτρευε τον Μπλεκ, τώρα επειδή είχε έτσι μάχες και πολέμους.
Εικονογραφημένα και περιοδικά, ναι, εκείνη την εποχή, έτσι, δεν υπήρχε διαδίκτυο. Περίμενες πώς και πώς και πρόσεξε. Για να αλλάξεις ένα περιοδικό, ο Νίκος με τον Γρηγόρη, εσύ δεν έχεις προλάβει, εκείνες εποχές τι έκανες. Εκτός ότι το αλλάζουμε, έχουμε το ίδιο τεύχος ή άλλο τεύχος. Κάποιοι ήταν και συλλέκτες, έτσι, με ναι, νούμερα, με αρρύθμιση, τα κρατάγανε. Αλλά για να το διαβάσεις εκείνες εποχές, υπήρχαν και άλλοι τρόποι. Ή να στο πάρει κάποιος. Μπορεί να έπαιζες πεντόβολα. Μπορεί να έπαιζες με πέτρες σε τοίχο. Ποιος θα πάει την πέτρα πιο κοντά.
Χαρτάκια, είχαν εκεί τα χαρτάκια τότε.
Και χαρτάκια έπαιζες, ναι, με πέταμα. Ναι. Έτσι. Και έβαζες στοίχημα. Έχω ένα μπλεκ, έχεις εσύ μια ομάδα. Ναι, φέρει κατάλαβα. Την. Και όποιος έχανε και μαζευόντουσαν 4-5 παιδιά στη γειτονιά. Δηλαδή γινόντουσαν συνδυαστικά τα πράγματα. Ή περίμενες στο περίπτερο την ημέρα που θα πάει το περιοδικό.
Ναι, ναι.
Και αν είχε ξαναδεί.
Έκλεβες λίγο εκεί, έκλεβες ενώ διαβάζοντας.
Λαθραναγνώστες, αυτή μόνο για εφημερίδα. Κοίτα να δεις, λαθραναγνώστες το περιοδικό δεν μπορούσες. Γιατί δεν γινόταν ανάρτηση, τα μανταλάκια τις βάζαν τις εφημερίδες. Δεν τα έχεις προλάβει εσύ αυτά.
Ναι, τα μανταλάκια τα χρόνια.
Ενώ τα περιοδικά ήταν σε στίβες, δεν μπορούσες να πάρεις να το διαβάσεις. Δεν σε άφηνε
όχι, αφού τα κρεμάγανε και τα περιοδικά. Δεν τα
όχι
κρεμάγανε.
Όλα, όχι όλα.
Λοιπόν, θυμάσαι ότι αυτά τα περιοδικά, μπλεκ, δράσεις, πώς τα λέγανε κλπ. Κλπ, όλα είχαν μέσα και μία αφίσα αθλητική ή
ναι, όχι όλα,
σελίδα.
Δηλαδή το μπλεκ δεν είχε νομίζω ομάδες.
Ναι.
Αλλά αθλητικού περιεχομένου.
Νομίζω είχε το μπλεκ. Κάτι όχι, έχω, όχι, μαζεύω όχι. Εγώ κάτι έχω πάρει και από μπλεκ.
Από, μπορεί να το έχεις μπερδέψει, να έχεις βάλει από άλλο περιοδικό μέσα στο μπλεκ την ΑΕΚ. Σε έχω ικανό. Σε έχω ικανό να τα έχεις κάνει δική σου.
Θα πάω σπίτι να δω τα αρχεία μου και θα σου πω έχει και μπλεκ σίγουρα.
Αλλά δεν θα μου πήγαινε στο μυαλό, δεν θα πονταρά ότι το έχουν φτιάξει οι Ιταλοί, έτσι, γιατί ερχόταν εδώ σε ελληνική έκδοση και μπορεί να βάζανε και άλλα στοιχεία, δεν το ξέρουμε.
Να το έρεσε, εδώ τώρα το Google με τη μία. Ναι. Μπλεκ, αφήσεις ομάδων, φωτογραφίες.
Βάζανε μέσα
Χόκαν Σάντμπεργκ εδώ.
Ναι. Χόκαν Σάντμπεργκ, ο Σουηδός.
Τυχαία μου βγάλε πρώτα το Σάντμπεργκ, τι να κάνω εγώ. Να.
Τυχαία, ναι.
Εδώ τώρα άλλο, κάτσε να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Σπύρος Λουκάς του Απόλλωνα. Κώστας Κούης του Άρη. Στο μπλεκ όλα αυτά, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν.
Ντίνος Κούης.
Ναι, ο Ντίνος ο Κούης.
Ναι, ναι, ναι,
το
ναι,
κταράκι
ναι,
το φοβερό του Άρη. Ο οποίος, εντάξει, πολλοίς κόσμος είπε ότι έλεγε ότι θα μπορούσε να παίξει όχι μόνο σε άλλη ομάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκή ομάδα. Ήταν πολύ προχωρημένο.
Εντάξει, ήταν, αλλά εκείνη την εποχή είχε διαφορά το ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Δηλαδή, οι προηγμένες χώρες είχαν μεγάλη διαφορά, οι προηγμένες ποδοσφαιρικά έτσι, χώρες. Δύσκολο τώρα να πάει να παίξει εκείνες εποχές κάποιος Ιταλία.
Τσιαντάκη βλέπω εδώ, περίμενε.
Νίκος Τσιαντάκης από τον Ατρόμητο Αθηνών.
Έτσι, εδώ τερματοφύλακας Αλεξάνδρ Στογιάνοβιτς, το Εγάλεο το θυμάσαι.
Ναι,
στο
Εγάλεο, ναι.
Στο λοιπόν, Εγάλεο. Ποιος άλλος είναι εδώ, αφήσει από όλων, Πέτρος Μπόντζος. Αυτά τώρα απολούνται στο διαδίκτυο, ξέρεις, υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι, Νόνι Λίμα εδώ πέρα.
Πανιόνιος, Νόνι ναι, Λίμα. Ναι, ναι. Και ποιος είναι ανιψιός του, ο Ντανιέλ
Μπατίστα, ναι.
Κάπο Βέρντε, έτσι, πράσινο ακροτήρι.
Άντε,
λοιπόν,
για πάμε.
Δεν έφαγες πρωινό, έχεις αρχίσει και διατροφή.
Έλα,
θα
μην
κλείσουμε,
τα λες αυτά τώρα.
Θα κλείσουμε με πίτσα. Ένας που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο, εκεί με χτυπήματα είναι της εποχής σου αυτά τώρα με το διαδίκτυο. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι τα 38... ότι το ρεκόρ ήταν 38 κομμάτια πίτσας και όλα αυτά Gordon Ramsay είναι ένας διάσημος εκεί μάγειρας, ξένος, έχει πιτσάρια και αποφάσισε να πάει να καταρρύψει το ρεκόρ. Στα καταστήματα λοιπόν του Gordon Ramsay μπορεί κάποιος να μπει και να φάει με 17 λίρες όσα κομμάτια πίτσα θέλει σε διάστημα 2 ώρων. Εκεί το πληροφορήθηκε ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος στο διαδίκτυο Άνταν Μόραν Και πήγε να καταρρύψει τα 38 κομμάτια, σήκωσε μανίκια, παρήγγειλε αναψυκτικό, ζήτησε από τους σερβιτόρους να του φέρουν συνεχώς πίτσες. Μέσα σε 2 ώρες όχι μόνο έσπασε το ρεκόρ, αλλά έφτασε τα 48 κομμάτια στο εστιατόριο του.
10 πάνω από το ρεκόρ, δηλαδή το κατακατέριψε το ρεκόρ. Ε. Ωραίος.
Ράσμε, ναι,
στο ωραίος ο Φέδων.
Έτσι, ο Τζεφ Έσπερ το 2018 είχε καταφέρει να φάει 83 κομμάτια πίτσα σε 10 λεπτά όμως. Είναι αυτός που...
πώς θα δεν γίνεται.
Σε 10 λεπτά 83 κομμάτια.
Αυτός είναι πίτσα. Στο Guinness, προφανώς.
Προφανώς.
Σε 10 λεπτά 83 κομμάτια πίτσα.
Πολλά μου φαίνονται. Σε 10 λεπτά 83 κομμάτια.
Είναι 8,3 κομμάτια σε ένα λεπτό. Τρώει μια πίτσα ολόκληρη σε ένα λεπτό. Πώς θα γίνεται.
Τι να πω.
Δεν νομίζω να μάσαγε αυτό.
Τι κατάπει, ναι.
Δεν νομίζω. Στα ταινία.
Δακτυλουργό μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται για.
Ναι, ρε, πώς είναι οι πελαργοί που πάνε και.
Καλή χώνευση και αύριο ημέρα είναι. Ψάρι. Καλή χώνευση και αύριο ημέρα είναι. Έτσι.
Λοιπόν. Πίτσα είπε, αλλά η πίτσα εδώ στην Ελλάδα είναι μία. Πίτσα Παπαδοπούλου. Έτσι, θα τα βροντίξω. 1983 το τραγούδι. Έτσι, σε στίχους και μουσική. Παναγιώτη του Τάκη Μουσαφίρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Για αύριο, ώρα Ελλάδας 9, ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Να είστε καλά.
Θα τα βρω δείξω όλα κάτω και θα φύγω. Θα τα βροντίξω, σου το λέω αληθινά. Μου έχετε φάει τη ζωή μου λίγο, λίγο. Θα τα βροντίξω και θα πάρω τα βουνά. Όλους κι όλα τα συγχάθηκα. Δεν θέλω πια κανένα. Όλους και όλα τα συγχαθήκα. Και πιο πολύ εσένα. Κάτω και θα φύγω. Θα τα βροντίξω, θα τους βάλω και φωτιά. Με έχετε κάνει όλα μέσα να τα πνίγω. Θα τα βροντίξω και θα πάω στο πουθενά. Τα συγχάθηκα, δεν θέλω πια κανένα. Όλους κι όλα τα συγχάθηκα και πιο πολύ εσένα.
luna rossa, ti sarà sincera. Luna rossa, se ne chiuda la da sera senza me vedere. Stop.